Еўхарыстычная малітва вучыць свабоднаму і бескарысліваму дару любові, а таксама будаванню адзінства ў касцёле, адзначыў Францішак падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Працягваючы цыкл катэхэз аб структуры святой імшы, ён засяродзіў увагу на еўхарыстычнай малітве, якая з'яўляецца цэнтральным момантам усёй літургіі і адлюстроўвае тое, што сам Езус учыніў падчас апошняй вячэры. Спасылаючыся на агульныя ўводзіны для рымскага імшала, папа заўважыў, што сэнс гэтай малітвы ў тым, каб уся супольнасць верных паядналася з Хрыстом у вызнаванні велічных справаў Божых і ў складанні ахвяры. А каб паяднацца, трэба разумець, таму касцёл пажадаў, каб гэта цэлібрацыя адбывалася на мовах, якія людзі разумеюць, каб далучыліся да гэтага праслаўлення і гэтай вялікай малітвы са святаром, падкрэсліў ён. Папа нагадаў, што адной з частак еўхарыстычнай малітвы з'яўляецца прэфацыя, падчас якой узносіцца падзяка Богу за атрыманыя дары, асабліва за спаслання яго сына як збаўцы. На завяршэнні прэфацыі спяваецца або прамаўляецца санктус, і ў гэтай малітве ўвесь сход яднае свае галасы з галасамі анёлаў і святых, праслаўляючы Бога. Затым касцёл просіць Святога Духа, каб сваёй моцай асвяціў хлеб і віно. Дзейнасць Святога Духа і плённасць слоў Хрыста, прамоўленых святаром, робяць рэальнай прысутнасць пад выглядам хлеба і віна яго цела і яго крыві, яго ахвяры, аднойчы назаўсёды складзенай на крыжы, сказаў Францішак і падкрэсліў, што тут гаворка ідзе пра сапраўдную таямніцу веры.
Mistero di comunione questo. La Chiesa si unisce all'offerta di Cristo і alla sua intercessione.
Касцёл, будучы таямніцай адзінства, злучаецца з ахвярай Хрыста і яго заступніцтвам. У гэтым святле ў катакомбах касцёл часта прадстаўляецца ў постаці жанчыны, якая моліцца з шырока распасцёртымі рукамі ў постаці аранты. Касцёл моліцца. У адным з фрагментаў Дзеяў апосталаў гаворыцца, што калі Пётр быў у вязніцы, касцёл рупліва маліўся за яго да Бога. Касцёл, які моліцца. А калі мы ідём на святую імшу, то ідём менавіта для гэтага, каб касцёл маліўся. Як Хрыстус, які распасцёр свае рукі на крыжы, так і касцёл праз яго з ім і ў ім прыносіць сябе ў ахвяру і заступаецца за ўсіх людзей.
Così per mezzo di lui, con lui e in lui la Chiesa si offre e intercede per tutti gli uomini.
Францішак падкрэсліў, што еўхарыстычная малітва з'яўляецца просьбай да Бога аб аб'яднанні ўсіх дзяцей касцёла ў дасканалай любові, у еднасці з папам і біскупам, якія ўзгадваюцца па імені. У еўхарыстычнай малітве ніхто і нішто не забыта.
Nessuno è dimenticato. E se io ho qualche persona, se parenti o amici
Ніхто не забыты, і калі маю якога-небудзь чалавека, блізкага або сябра, што знаходзіцца ў патрэбе ці перайшоў з гэтага свету ў іншы, магу згадаць аб ім у гэты момант, або пра сябе ў маўчанні, або напісаўшы яго імя, каб яно было прамоўлена. Ой, чаго, колькі я павінен заплаціць, каб імя было ўзгадана? Ніколькі, бо за святую імшу не трэба плаціць. Святая імша – гэта ахвяра Хрыста, якая была складзена бескарысліва, адкупленне бескарыслівае. Калі хочаш скласці ахвяру, рабі гэта, але плаціць не трэба. Важна разумець гэта.
Questo è importante capirlo.
Францішак адзначыў, што формула еўхарыстычнай малітвы можа здавацца складанай, бо яна з'яўляецца вельмі старажытнай, але калі добра зразумець яе значэнне, будзем безумоўна лепш удзельнічаць у святой імшы.
Essa infatti esprime tutto ciò che compiamo nella celebrazione eucaristica.
Яна выражае ўсё, што мы чынім падчас еўхарыстычнай цэлібрацыі. Больш за тое, яна вучыць нас выхоўваць у сабе тры стаўленні, якія павінны быць уласцівыя вучням Езуса. Першае – гэта навучыцца складаць падзяку заўсёды і паўсюль, а не толькі пры пэўных абставінах, калі ўсё добра. Другое – рабіць наша жыццё дарам любові, свабодным і бескарыслівым. Трэцяе – будаваць канкрэтнае адзінства у касцёле і паміж усімі людзьмі. Такім чынам, галоўная малітва святой імшы вучыць нас крок за крокам рабіць наша жыццё еўхарыстыяй.
А фары ды тута ла ностра віта уна
Заканчэнне агульнай аўдыенцыі Францішак прывітаў розныя групы вернікаў, звяртаючыся па чарзе да моладзі, хворых, маладых сужонкаў. Ён пажадаў, каб падчас вялікага посту пан указаў ім шлях надзеі, якім трэба крочыць, каб Дух Святы вёў іх да сапраўднага навяртання, ачышчэння ад граху і служэння Хрысту, прысутнаму ў братах.